Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ei ole ilma läda, mitte midagi, natukene udune teine on, natukene jahe oli ka hommikul, no ja mis siis, elame ikka tasakene edasi. Pisukesi uudiseid on loomulikult ka. Tegelikult üks vana asi on niisugune, mille peaks meelde tuletama nimelt juba teist aastat järjest. Käis Nõmme kodulo huviliste koda Austrias Krätsis. No mis asju aeti? Kui eelmisel aastal külastati nii-öelda oma algatuslikult Krätsis maetud tuntud Nõmme haridustegelase ja Eesti riigimehe Doktor Hjalmar Mäehauda, siis nüüd mindi juba konkreetsete sidemete pärast. Pärast eelmise aasta reisi mõni aeg hiljem saadi siis kontakt Hjalmar Mäe perekonna hauda hooldavate Gertrud ja Raimund Bischingeriga. Ja selle aasta reis oli siis kindla sihiga nende inimesega ka kokku saada. Nimelt jätsid Nõmme kodulao huvilised pisukese kirjakesega haua peale ja mõned kuud hiljem tuligi herrasmees, kes oli kohe üllatus täis, et keegi veel Hjalmar Mäe haual käib. Ja nüüd siis, kui Raimund Bischinger oli kirjutanud ja teada andnud, et tema tahaks anda ikka Eestile tagasi Hjalmar Mäe töö laual olnud Eesti sinimustvalge laualipu, siis oli juba siht selge, kuigi plaan hakata seal laual käima ikka kord aastas, võimalused Hjalmar Mäe sünnipäeval, oli juba varem tehtud. See laualip, millest jutt oli, olevat olnud doktor Hjalmar Mäe laual tagurpidi ja pooles maistis. Ka herra Bischinger hoidis seda lippu pärast Hjalmar Mäe surma laual ja samuti pooles maistis kuni Eesti taas iseseisvumiseni. Tegelikult praegu vist oli see lipp ja täies maistis, kuigi Eesti kenasti hääletas, et meie nüüd tahame põhiseaduse ära täiendada ja täis teha ja nii edasi. Lisaks sellele laualipule kinkis perekond Bischinger Nõmme kodulohuviliste kojale ka 1956. aastal ilmunud doktor Hjalmar Mäe raamatu Drei Regen gegen den kommunismus, ehk siis kolm kommunismi vastast kõnet. Koda kinkis perekond Bischingerile ka pühendusega ja Tamme puustalusega uue Eesti laualipu, et koht töölaual ikka lagedaks ei jääks. Perekond Bischinger ja doktor Hjalmar Mäe tutvus sai alguse 1975. aastal, kui doktor Mäe pakkus oma korteri ühtuba üürile tollal veel üliõpilases staatuses olnud tulevasele proua Bischingerile. Ja oli doktor Mäega Gertrud ja Raimundi pulmas isamees. 1993. aastal, nagu mõned inimesed võib-olla välja on uurinud, ilmus Stockholmis doktor Mäe mälestuste raamat, kuidas kõik teostus. Selle raamatu on eesti keeles välja andnud ka Matrix kirjastus ja seda peaks siin seal veel saada olema ja ütleksin, et tegemist on taaskord niisuguse raamatuga, mille kohta nii mõnigi akadeemiline ajaloolane võib öelda, et Hjalmar Mäe ei teadnud üldse, mis ta tegelikult tegi ja see ei olnud nii, aga võt, vanames näed, mäletas asja niimoodi ja pole midagi parata. See, kuidas kõik teostus, minu mälestusi ja nagu ma ütlesin, on ka Matrix kirjastusel ära trükitud eesti keeli. Ainult et juba Matrix kirjastus ajas asju, et saada kätte, kes selle käsikirja siis tegi, kust see käsikiri tuli ja vaikus maa peal keegi ei tea midagi ja nüüd said Nõmme kodulo huvilised oma kratsi reisi käigus perekond Bisingerit teada üllatavad infokillud. Pange tähele. Doktor Hjalmar Mäe, käsikiri eesti keeles on olemas ja mis siis sai? See oli kirjutatud käsitsi, aga esitati masina kirjas ja tuleb välja, et proua Gertrud, kes oskas kirjutada masinaga ja hästi nii, et ei pidanud klahvide peale vaatamagi, lõi selle raamatu sisu masinasse. Sõnagi aru saamata, mida ta kirjutas. Ta kirjutas talle tundmatus keeles plõkat, plõkat, plõkat. No ja sellest võib olla ka mõni kirjaviga sees, aga teisalt ega neid vigu, mis sel põhjusel võisid tekkida, raamatut lugedes ma tähele ei pannud, küll aga jah, võibolla, noh kuna see raamat niimoodi mehaaniliselt tõmmati ühest arvutist teise siin skanneerimise ja programmidega, siis jah, mõnda asja ei lugenud võibolla teine arvuti välja, aga see oli ümber trükitud nii, et trükkija ei teadnud, mida tema trükkis. Ja siis saadeti see käsikiri proua Erika Mäer Rootsis elavale noole, kes ülejäänud asja ära organiseeris. Kui mõni ajaloolane tahab seda asja täpsemalt uurida, võtke ühendust Nõmme kodulohuviliste kojaga ja kuulete sellest lähemalt. Vaatasin mina ka üllatavaid uudiseid, no ja eks üllatavaid uudiseid ikka ole, näiteks üllatav kas või niisugune asi, et maksuamet on tänavu 3 korda kasutanud võimalust arestida vara tulevase nõude katteks. No see tähendab, et nõuet veel ei ole, aga vara on juba arestitud. Mõneti meenutab see muidugi anekdooti sellest, kui üks vanamees palus enda vägistamise eest ka kinni panna, et siis tal juristad olemas, aga noh, kes sest kõigest aru saab? Kõik see tähtsam on see, et juriidiliselt asi on korrektne ehk jakt või võt, nagu öeldakse ja nii on. Aga tõepoolest, Maksu- ja Tolliamet saab sellest aastast alates uuritava firma vallas varale juba varem käpa peale panna ja selle enda juurde hoiule võtta. No mõned asjad võivad juhtuda ka loogiliselt, aga teised asjad võivad juhtuda ka täiesti ebaloogiliselt, sest see on enam-vähem selline, et kuidagi lausa talmudilik ennetav tegevus, et kui sulle tundub, et keegi võib sulle kallale tulla, siis ründa teda ise esimesena. Niimoodi on seal kuidagi pidi öeldud, aga samas kui teine aimab, et sina võid ennetavalt teda esimesena rünnatavad, sellest supist ei saa enam keegi aru. Aga väidetavalt ennetava ristimine võimaldab petturilt midagi kätte saada enne, kui ta petma õieti hakkabki. Nali naljaks, aga 3 korda on seda juba tehtud. Samas, kui nüüd mõelda, et riik oma ristimistega võib tekitada olukorra, kus tõepoolest asi läheb hukka, siis jah, reedel oli Nõmme raadioski üks jutt inimese korterist välja tõstmisest. Nädala vahetusel kirjutas Õhtuleht ahastava uue artikli, mis oli samamoodi segane kui eelmine. Mul olid siin vähemalt kirjalikud andmed sellest, mis toimus. Muidugi tõesti nõude tekkimise ja kogu selle asja hukkamineku osa seda ei ole siiamaani tõenäoliselt kellelgi. Ja peaasjalikult oma reedese jutuma panin ka selle peale, et noh, ei ole ju vaja klaverit ja raamatukogu ja arhiivi viia prügimäele. Keegi võiks selle ikka läbi vaadata. No need omandi vaidlused, need on nagu on. Ja nagu näha, ühe nii-öelda vanamuti välja tõstmine, kui ikka tulla ja paluda kõrvalistel isikutel lahkuda ja öelda, et meil on see õigus ja tõmmake teie nüüd ottu. Jah. Aga 27. oktoobril oli tõepoolest Õhtulehes artikkel, et kohtusse õigust nõudma läinud leskproua jäeti kõigest ilma. põhimõtteliselt ongi niimoodi, et kui sa kohtusse lähed ja veel ei ole kõigest ilma jäänud, siis advokaadi arvetega jääd sa tõesti kõigest ilma. Pole midagi parata, aga elu Eestis on juba niimoodi seatud, et õiguse, õigluse ja muu taolise rudimentaalse eest tuleb maksta umbes sama palju kui, noh, ütleme, hästi säilunud täies komplektis neandertaallase kolba eest. Seda muu teada ka ei ole. Aga eelmisel neljapäeval kell 14 oli siis kohtutäitor Risto Sepa määratud täitemenetluse tähtaeg. Ja pärast seda algas siis võlgniku Ludmilla Lukas Antoni, 71-aastane, ja temaga koos olevate inimeste sundkorras välja tõstmine. Kas temaga koos seal peale publikuga inimesi oli, seda mina ei tea. No, kui ma reedel rääkisin peaasjalikult sellest, et klavereid ei visata prügimäele, eriti kui tegu võib olla päris vana klaveriga, neid võib ju anda, meil on isegi klaveri muuseum, võtavad vähemalt arvele, vahetavad teise neile vajaliku klaveri vastu, kui väga vaja on. Siis nüüd tooksin ma selle ennetava vara arestiga paraleelis välja ka natukene kõvema häälega selle, et Ludmilla Lukas Antoni välja tõstmise oli põhjustanud riigi lõiv, mis jäi maksmata. Olen selle peale mõelnud ka mitu korda, et kui üks vaene inimene saab miljoni päranduseks ja peab maksma 100 000 riigi lõivu ja keegi talle ei laena, sest talle ei ole tagatist ja noh, vaat siis on ta miljonist ilma, siis on ta kõigest ilma. Nii et tegelikult see, mis toimus, ei selgu Õhtulehestega mulle saadetud materjalis. Sentimentaalsus kui palju, tunded löövad peakohal kokku. Ise kahjuks asja uurimas vaatamas käia ei saa, sellepärast, et keegi peab siin praegu juttu ka rääkima. Kui ma ära lähen, siis võibolla tärgemad pead rehkendavad ise välja, et teki Peetris teatav vaikus või tuleb muusikat õigemini. Aga noh, on nagu on. Aga tõepoolest, aimata ju seda protsessi võib. Kui välja tõstmise põhjus on riigi lõiv, siis on riik ise kellelegi trumbid andnud ja kellegi määranud kaotajaks. Tänagem siis üheskoos riiki tema tarkuse, helduse ja hoolitsuse eest. Halleluja või midagi taolist. Aga täna on meil juba 17. Muharram 1436 või 10. november 2014, ehk siis 17. Šešvan 5775 või 10. sügiskuu 10227 või juuliuse päev number 2456972. Ja täna mainiti esimest korda kirjalikes allikates niisugust kohta nagu Kuressaare. Miks mainiti? Sellepärast, et Tallinna kaupmees Hans Troge sõimas ja ähvardas Kuressaare kõrtsis Saaremaa piiskopi. Vaat niisugune revolutsiooniline juhtum toimus. Mis edasi sai, seda nagu ei tea. Täna sündis ka Martin Luther, Saksa usureformaator, Eesti, no praktiliselt võib öelda riigiusu isa, inimene, kes on kirjutanud pikema teose juutidest ja nende valedest, tänu millele ta võibolla ongi nagu selle Eesti kiriku pühamees ja nii edasi või ei ole või kes pärgel, sest aru saab, miks ühed tema teosed on nagu populaarsemad ja teised ei ole. 1630, lollide päev Prantsusmaal, kuningas Louis 13. Kõrvaldas poliitilised vastased ja saatis oma ema Maria de Medici kenasti maapakku. 1792 pandi kivi, mitte lihtsalt kivi, vaid valge maja nurga kivi. Sellest ajast peale on valge maja nurk paigas. 1901. aastal hakkas Konstantin Pätsi toimetamisel Tallinnas ilmuma väidetavalt koguni radikaalne ajaleht Teataja, mis tähenduses selles ajaloolises lauses ka sõna radikaalne on, seda teab ainult vana kuratise, aga see Teataja pandi 10. detsembril 1905 kinni. Kas Päts ka? See ei tule mul praegu meelda, aga vist Pätsi veel ei pandud. 1918 Nõukogude Venemaal asutati Nõukogude võimu ja avaliku korra kaitseks miilits. Vaat niimoodi, nii et täna on Venemaal miilitsa päev. Ja see on hullpäev küll. 1932 Eesti Vabadussõjalaste Keskliit esitas Riigikogule omapoolse eelnõu põhiseaduse muutmiseks. Nähti ette rahvasaadikute arvu vähendamist 50 peale, no sellepärast meil ei tohigi, et üks seltskond ajaloolesi kirjeldab vabadussõjalesi ikka kui mere, mõrtsukaid ja muid taolisi tüüpe. No ei tea, kas asja ka ümber hindama hakatakse, Jaak Valge on nagu sel teemal natukene sõna võtnud, aga on nagu on. Tehti ettepanek ka proportsionaalse valimissüsteemi asendamiseks isikuvalimistega, nagu me teame, on see ka juba hull küll ja ei ole tema demokraatlik, sest ei hääletata parteide valitud kandidaatide poolt. 1938. aastal suri Türgi esimene president ja võiks öelda siis praegu tuntud Türgi riigi rajaja Mustafa Kemal Atatürk. 1946. aastal vabanes just nimelt täna sõjavangistusest Harald Nugiseks, aga mitte kauaks. Juba 13. veebruaril 1947 arreteeriti ta uuesti ja anti 10 aastat. Täna, nagu me kõik teame, tabas korvamatu ja loomulikult ootamatu kaotus ka NSV Liidu ladvikut, nimelt suri isake Leonid Iljitš Brežnev. 1993 riigikontrolöri tehtud ülevaates selgus, et ärastamine ja lohakus olid 1992. aasta jooksul toonud riigile kahju umbes 90 miljonit krooni. Tollal oli see arvestatav summa. Praegu on see sutsak sooja õhku, sest euro on toonud tõelise õnne õuele. 1999 lubas Rapla piimatööstus Lakto osta 85% Eesti piimast, kilohinnaga 3,30, senise 2,60 asemel. Hinnad antud kroonides tõenäoliselt varsti on eurodes ka sihukesed, kui juba ei ole. 2005. aastal astus tolerantsus suure sammu edasi, nimelt 70 külalisega pulmatseremoonial laulatuse läbi kristlik evangelistlik kirikuõpetaja ja sellega pandi paari kaks koera. No varsti oleme ka nii kaugel, et inimene võib abielluda suvalises Eesti kirikus koera täi tõugu või minu pärast kas või sutsaka sooja õhuga, millest täna juba juttu oli. Tolerantsus über alles, kui nii öelda võib, aga üldiselt ei saa mina aru, miks need tolerandid peavad solvama minu rassistlike tundeid ja seksuaalseid tõekspidamisi. Täna 2006. aastal sai pronkssõduri juures sanktsioneerimata meeleavalduse korraldanud Tiit Madisson trahvi, mis põhjustaski tema pangakonto aresti ja see kehtib tänaseni, ilmselt tiksub ka viivist, aga no küllap me sellest veel kuuleme. Ja noh, nagu me näeme, riik on igakülgselt hoolitsenud selle eest, et vaba kogunemise õigus oleks ära kohitsetud ja reguleeritud mõne teise tühisema peidus oleva aktiga. Umbes nii nagu võsa lõikamine veekogu ääres saab karistatud veeseaduse alusel, sest vesi ju loksub lähedal ja vesi ei ole tolerantne võsa lõikamise suhtes. Täna 2007. aastal pikenesid seoses intresside tõusuga kinnisvara laenude tähtajad Suurbritannias. Võibolla mõned inimesed mäletavad, kui pikaks nad pikenesid. Õigus on kõigil nendel, kes ütlesid 57 aasta peale. Nii et nigu sa täisealiseks saad, nii võtad sina laenu ja siis on sul kohustus veel 57 aastat edasi elada. Tuleme nüüd tipa-tapaga toredate sündmuste juurde, mis avardavad kõigi meie ettekujutust teest ja demokraatiast. 2014. aasta tõi meile siis teadmise, et Kataloonias korraldati eile sümboolne iseseisvusreferendum, mille tulemusel siis toetas üle 80% hääletajatest iseseisvust. See on muidugi poolikute andmete pealt võetud, aga nüüd jääb vaid oodata, kas iseseisvus Kataloonias nõuavad vabadusvõitlejad või neetud separatistid ja NATO-d ja muud peavad oma väed sisse viima, et neid terroriste ja ma ei tea, mis iste veel maha suruma hakata. Asja teeb Eesti jaoks raskemaks ka see, et paet tõmbab ju Euroopasse ja ei olegi nagu kelleltki küsida, et mis siis Eesti asjast arvab, ega siis rahvas valoll ju ei tea, mida arvata. Eesti, nagu me kõik teame, siib ju pärast suuri kõhklusi, kahtlusi ja kodus naiselt tappasaamist Brüsseli poole, kus on palgad väljakutsele vastavad ja ilmselt perevajadusi ka paremini rahuldavad kui siinne kärnane ministri palk. Aga Kataloonias paluti hääletajatel vastata kahele küsimusele. Esimene küsimus oli, kas te tahate, et Kataloonia oleks riik? Ja kui vastati jah, tahame küll, siis oli järgmine küsimus, kas te tahate, et see riik oleks iseseisev? Meenutagem siin euroreferendumil küsitud eestlastelt või eestimaalastelt või nendelt, kes siin on, küsiti, et kas teie olete Euroopa Liiduga ühinemise ja Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse vastuvõtmise poolt, kus juures pole üldse teada, kuidas seda põhiseaduse täiendamise seaduse täienduse täiendamise seadust ette kujutada, aga noh, niimoodi küsiti. Esialgne kava muidugi Eestis nägi ette kahe referendumi korraldamist ühel päeval. Esimesel oleks küsitud rahva arvamust põhiseaduse täiendamise ja teisel siis otseselt Euroopa Liiduga ühinemise kohta, aga kuna see oleks võinud anda niisuguse kummalise tulemuse, mille eest peremes mitte ei maksa, vaid peksa annab, siis tehti kõik koos. Et kas teie tahate seda teist ja kolmandat manna pudru lisaks ja siis teeme pärast klistiiri ka või mis? Ja võt see või mis? See olekski otsustanud. Juriidiliselt korrektne küsimus Eesti euroreferendumil oleks olnud, et kas te olete nõus loobuma Eesti praegusest iseseisvusest Eesti astumise korral Euroopa Liitu, aga no kes see nüüd nii ropusti julges küsima hakata? Seda ei julge praegugi keegi veel küsida. Vähemalt, noh, jah. Aga Hispaania justiitsminister Rafael Catala ütles, et Kataloonia pühapäevane sümboolne iseseisvuse hääletus, millest võttis osa mingisugune tühine 2 miljonit inimest, on viljatu ja kasutu. Tsitaati ka. See ei ole demokraatlikult kehtiv. Selle koha peal muidugi jääb minusugustel üle ainult küsida, mis kuradi asi see demokraatia on. Ja vastata ise. Demokraatia on see, kui enamus peab olema vait ja igasuguse pisiparasiidid võivad nõuda oma õigusi ja nii edasi. et jutt juba referendumite peale läks siis 30. novembril. Läheb Šveitsis referendumile eelnõu, mille kohaselt Swiss National Bank peab paigutama 20% oma varadest kulda, ehk siis tagama hoiused peale au sõna ja punnis silmade ka materiaalse varaga vähemalt ühe viiendiku ulatuses. No praegu ka mingi protsent on, aga tühine. Ja kui nüüd nii juhtub, siis teoreetiliselt see sama kulla hind, mis punnib praegu kohe niikuks korralik kõhu kinnisus, tahaks nagu tõusta, aga nagu ei saa, aga no tahaks, aga ikka litsutakse alla. Siis ja lööb tema põhja alt ära või punni pealt, kuidas on ilusam öelda ja vaat siis lendab kulla hind sinna kohta, kus tema tegelikult olema peaks igasuguse terve mõistuse kohaselt juba praegu. Ja siis need, kellel on kulla hoius tehtud kas või Tartu hoiulaenu ühistus, need ahmivad ilmselt üllatunult õhku. Eks see niimoodi jõuludeni võibolla hoitakse kinni, aga siis, kui jõulud on möödas, ai mamma mia, teile üks muidu jõulu ajal vaata, et veel jõuluvana hinnad ka segamini. Aga et selle 20% peale jõuda, siis noh, ma räägin materiaalsest taustast, peab see nimetet Šveitsi pangastu ostma 5 aasta jooksul igal aastal vähemalt 350 tonni kulda. Et hoiused oleks tagatud 20% ulatuses. 5 korda 350 võite iga üks rehkendada ja nüüd võite õudusega mõelda, millega need hoiused seal tagatud oli. Eks muidugi selle asja vastu võideldakse igal pool ka nagu jõutakse. Turu liikumisest, nagu ma ütlesin, on tõusutahe selgelt näha, aga pidevalt käib aga haamrike läts ja läts pikib pead, et ei tõuse sa kuhugi. Ajad veel nina püsti ja nii edasi. No jah, nina püsti ajamine, see tuletab mulle meelde kena pilti, mis nädala vahetusel oli Martin Helmest ajalehes. See oli võetud juba. Ilmselt on tegemist ka tõusva tähega, nii et sellest genitaalpiirkonnast oli fotograaf ikka tükk maad madalamal, nii umbes põlvede kõrgusel ja päris lähedal ka. Ilmselt oli soov pildistada nii, et nina augud jäävad kaadris selgelt näha, et iga üks võib nina augus sisse vaadates näha, et Martin Helmel on seal kuskil taga ka aju olemas. Või ma ei tea, miks niisugusi pilte tehakse, aga noh, on nagu on. Maailma börsid on, noh, on nagu on, kuu aega tagasi olid nad päris vägevas languses, sellest muidugi kõva häälega ei räägitud, ega nad praegu ka eriti tervemad ei ole. Ja nüüd on mull jälle koos. Kogu see börsivärk on tegelikult üks ja kui suures pinges ja varsti käib sihukene hele laks ja oh, seda üllatust. See, mis on rajatud õhu peale, see kukub kosti kokku. Eks see tähendab ka seda, et Šveitsi keskpank peab loobuma sellest kenast poliitikast, et valuuta tugevnedes osta piiramatult sisse. Oleks peaaegu öelnud sitta, aga tegelikult eurot, et hoida franki euroga võrreldes no sama tugevana või sama nõrgana, sõltuvalt kuidas vaadata, kas optimistlikult või pessimistlikult ja mina ei ütle teile, kas optimist vaatab seda nõrgana või tugevana, on nagu on. Tegelikult jah, pole parata, aga oleks väga huvitav teada, milline on siis 30. novembri ja Šveitsi frangi horoskoop. Saatsin küsimusega abiraamale, aga veel ei ole vastust tulnud. Kui tuleb? Küllap ma ütlen teile ka, aga ma arvan, et abiraama tegelikult pakib oma kapitali ühest kohast teise, et olla selleks sündmuseks ise hästi ettevalmistatud. Aga nüüd, head inimesed, nii nagu aastapäeva puhul, kohane on meil stuudios ka Tiit Madis. On täna, nagu ma juba ütlesin, on siis aastapäev selles mõttes, et 2006. aastal sai Tiit Madisson sanktsioneerimata ehk küll põhiseaduse kohase meeleavalduse eest pronkssõduri juures karistada. No ilmselt sellepärast, et oleks Ansipi hea ürituse ära rikkunud peaaegu, kui keegi oleks monumenti siis juba ümber ajanud. Ja mis seal salata, ristirahvas rõõmusta riigi huvides on Tiit Madissoni pangakonto tänaseni arestitud. Palju õnne, Tiit! Kuidas sa ise suhtud või kui küsida nüüd klassikalise reporteri stiilis, mis tunne on niisugust aastapäeva vastu võtta?
No tere, head raadiokuulajad. Eks on Eesti Vabariigile iseloomulik juba, et siin valitseb rusikaõigus mingit õigustega, õiglusest rääkimata saavutada siin ei suuda vähemalt, kui tegu on minu taalise niinimetatud äärmuslasega. Nii et, noh, ma suhtun nüüdsest asjadesse juba ammu üsna külmalt ja ei ole ka mõtet mingisugust õigust siin kohtute kaudu otsida, nii et, mis siin ikka teha, kui oleks harjutud materdama kedagi, eks siis peab materdama ja vanast rasvast ma elan siiski veel ära, kuna mingi vastupanu tahe on säilinud, nii et, ma suhtun üsna külmalt juba nendest asjadesse ja mul nendest Eesti pangakontodest enam mingit asja ei ole, sest minu raha on praegu Hispaania ütleb nüüd otseselt Kataloonia pangas, nii et, mul on täitsa kama, mis need Eesti pangad siin teevad.
Teisalt võiks ju juriidiliselt korrektselt käsitleda, et sa oled ikka hulk aastaid olnud nüüd asumisel, et võibolla saaks selle karistuse kuidagi ka kustutada.
No võibolla jah, kui hakkad mingisuguseid avaldusi tegema ja kirjutama, aga no nagu ma ütlesin, mul enam praktilist vajadust nende Eesti pankade järgi ei ole ja ma ka ei usu, et, mul kunagi tekib mingisugune niuke soov siin nende Eesti pankade kaudu või tähendab Eestis tegutsevate välisma pankadega mingid asju ajada.
Siin paar aastat tagasi tuli välja artikkel, riputasin selle ka oma nime all Facebooki üles. See oli see, et sel ajal, kui Tiit Madisson Hispaanias sööb prügikastist, ma ei mäleta, kas oli sinna juurde pandud ka, et see on vabadusvõitleja oled või midagi taolist, hakkab Lebedev saama, ma ei mäleta, kui suurt parlamendi pensioni, et ei ole nagu õiglust. Samas ega mul selle ärasmehe vastu isiklikult ka midagi ei ole, rumal ta ei ole, aga noh, niisugune moment siiski oli, et toodi välja. Sa oled kummalisel kombel, jah, täiesti arvelt maha võetud, sa oled ikka kohe päris paha ja kole, teisi veel natuke arvestatakse siin, Mart Niklus ikka teda peetakse inimesekski ja mis no, sa selle kohta ütled?
No mis ma muud ütled, et eks minuga on suhtutakse jah kui paariasse ja sellepärast, et ma olen alati ajast ees olnud ja ma usun, et ka järgmise jutuga ma olen samuti ajast ees, aga mis puutub Lebedevis, siis nagu sa ütlesid õieti, et ega ta tark või tähendab loll mees ei ole ja mul on taga isegi kokkupuude olnud ja kui nii noh, silma rääkida on ta täitsa mõistlik inimene, palju mõistlikum kui paljud Eesti poliitikud näiteks. Ja noh, ta oli formaalselt siiski selle Eesti NSV ülemnõukogu liige, mis siis taastas nagu Eesti iseseisvust, kuigi mulle ei ole teada, kas tema toetas seda.
Ta oli vastu.
Ta oli vastu, no üks kõik, aga formaalselt oli ta iseseisvuse taastaja siiski ja neil oli ette nähtud niuke päris rasvane parlamendi pensioni ja mis siin ikka teha. Muidugi see tundub on ebaõiglane. No mis seal nüüd prügikastidesse puutub, siis muidugi on seda on siin nii üle võimendatud asi olnud üldse prügikastist, aga no mis ma ikka siin seletan. Aga õigust ei ole Eesti riigis ja see ongi üks põhilisi hädasid, miks Eesti inimesed pettuvad sellest riigist, ei taha sellest riigist midagi teada, kuna peavad seda riiki oma vaendlaseks. Kes kotib neid maksudega või niisama inimesi on ju palju, kes jäävad mitmed viisi olmetasandilgi ammasrataste vahel ja sellest tekibki pettumus ja need inimesed, kellel on noh veel, kes on nooremad ja kellel on nagu tahtmist veel, need põgenevad lihtsalt Eestis, teised jäävad, pettuvad ja võibolla ei lähe ka kuskile hääletama enam ja no nii see elu siin on, siin veereb.
Siin on jah palju müstikat, ei saagi aru, vaata kui hakata sügavuti minema, mis seda kõige rohkem tingib, kas see on mingisugune juriidiliselt korrektne valetamine, väärikuse puudumine, kitsas oma mina upitamine ühelt väljakutse positsioonilt teisele ikka kõrgemale ja see rahvas on ainult toitev biomass, nagu mingisugune kääritis kuiv kemmergus, mida võib viia oma põllu peale, et ise saaki müüa. Lugesin täna näiteks, et Eesti eksport on jälle suurenenud 7% ja esimene mõte, mis mul pähe tuli, et võibolla need rändlinnud, mis nüüd lõunasse lendavad, need on ka ekspordi arvestamisel uue metoodikaga siis statistikasse pääsenud. Milles on asi, Tiit, kus no, sinu meelest viga on?
Ma ütlen ausalt, et no, kuna mul on nüüd Hispaanias elades, ütlen viimasel paaril aastal, kui elu on rööpasse sujunud ja kõik nagu toimib normaalselt, mul on väga palju vaba aega. Ja ma olen päris tõsiselt mõtelnud nende Eesti asjade peale, muidugi ka oma jagu raamatud lugenud veel siis esimese vabariigi ja aegsest ajast. Minu meelest on kõige kurja juur, nagu öeldakse, et kala hakkab mädanema peast, on meie kurja juur on see, et võimule on pääsenud inimesed, kellele tegelikult see riik absoluutselt korda ei lähe, ei selle riigega rahva saatus. Nemad esmalt muretsevad oma heaolu suurendamise eest. Neil puudub täielikult idealism, ma ei räägigi siin mingi õiglustundest või empaatiavõimest. Võimule on pääsenud vastutustundetud inimesed, psühhopaadid ja sellest tulenevadki kõik need asjad valitsete järgi, no, kuna nemad kamandavad kartelli meediat valitsete järgi. On see mentaliteet jõudnud ka rahva hulka, sest väga paljud mõtlevad samuti ainult enda pärast, neil ei lähe ümbritsevad inimesed, ega see ühiskond ka absoluutselt korda ja ühiskonnas puudub moraal, sellepärast noh, kõik laguneb ja kõik on alla käib ja minu meelest on praegu Eesti ühiskond kooma seisundis, see, et siin reipalt televiisoris siin neid igasu meelelahutussaateid tehakse ja igasu glamuuri, see on ju pealispind. Tegelik elu on hoopis teine ja vaatad neid morbiidseid nägusid, tähendab bussis või tänaval või ostukeskuses kuskil, siis sa suudad, noh, mina olen nüüd kaua juba 5. aastat elan Hispaanias, kus on hoopis teistmoodi õhkond, siis sa suudad kõrvutada ja vaatad, et ega see riik, ütleme, ta võib kesta formaalselt, võib kesta veel väga kaua, seni kuni Euroliitki kestab. Sest Euroliit paneb oma õla alla, et ta ei lase päris, ütleme, nüüd välja surra sellel moodustisel. Aga noh, midagi head või mingit pööret mina ei näe, ma olen nüüd Eestis ka siin kuu aega olnud umbes ja ma olen siin noh, päris paljudega olen kokku saanud. Praktiliselt igal pool valitseb, kui räägid inimesk, täielik lootusetuse meeleolu. Elatakse, noh, minu vanad võitluskaaslased on suuremalt osalt ka juba pensionärid, nagu ma isegi. Elatakse lihtsalt päevast päeva ja ütlevad, et me tahaks näha, millega see jama kõik lõpeb. Et seda riiki, millest omal ajal sai võideldud, seda nimetavad mu võitluskaaslased jamaks või päti riigiks, no siin ei olegi midagi, noh, tahte ja kõik tunnetavad, noh, nad on võimetud, sest mitte midagi ei toimu või mitte midagi ei saagi toimuma ja ma väga loodan, et ma varsti saan siit Eestist siiski minema, et ei pea ootama nende valimisteni, sellepärast enne valimisi on siin ju võimatu elada, et siis sa televiisorid lahti keerata, ka raadiot lahti keerata, et jookse kuskile metsa, onni elama selleks ajaks.
Eks ta hull ole küll, praegu vaatasin aknast välja ja kui siin kirjutatakse, et Tiit Madisson saab süüa prügikastist, siis hoovi peal on üks konteiner, mille peale on kirjutatud biojäätmed. Tuli isas olend ja ta ei läinud mitte nende kastide juurde, kus on siis võibolla metalli leida või midagi, mis müüa kõlbab. Ta läks biojäätmete juurde ja puges pead pidi sinna sisse. No kui mõelda selle peale, mis meil toimub. Jah, meil on NATO vihmavari, aga meil on ka küsimus, kas NATO kaitseb meid või meie kaitseme NATOt. See on ju õhus, eks ole? Ja nii on ka palju teisi asju õhus. Järjest rohkem kummitab minulgi kõrvus üks, ma ei tea, mitme aastane, no paari 30-aastane vast ikka, jah. Võsotski laul, kus olid read, et mis strasne durnõje viisti, načinajem bjegna meesti, et alustame reipalt paigal jooksu. See võib olla Brežnevi ajal, jah, seda nimetati stagnatsiooniks ja kõigeks, aga kui nüüd katsuda mõelda, miks mul kummitab, et alustame paigal jooksu, põlved kõrgemal, silmad punni, reipamalt, aga see ongi see, mis meil õhus on.
Oma raamatus ma just võrdesingi, noh, mina olen ka nõukodaegne inimene ja mäletan seda Brežnevi aega, kuna ma olin täiskasvanud ja mind pandi kinnigi Brežnevi ajal, et ma mäletan päris hästi seda ja tol ajal ütleme alates nüüd 70. teisest poolest võibolla 80. Ja kuni siis lõpuni välja oli täpselt samasugune stagnatsioon, õieti midagi ei toimunud, samas ju noh, kõik toimis, ajakirjandus toimis, kirjutati edusammudest ja kuidas kõik läheb hästi.
No praegu ka kirjutati 7% lendab linnukes ja rohkem minema siit näe.
No see, ja ma sellepärast ongi, et on nagu võrdlus on olemas, et noored inimesed ei saa arvugi, et tegelikult ta valitseb kriis, aga meil on võrdlus olemas nõukogudajad ja siis oli enam samad moodi. Moraal oli langenud, ütleme elatustase igal juhul ei tõusnud ja no praegu on võibolla veel hullem on selles asjas, et noh, meie niinimetatud vaba ja sõltumatu riik, mis eksisteerib juba varsti peaaegu kui 25 aastat siin, on kolme vaesema Euroopa riigi hulgas vaeste suhtarvo poolest ja üle poole elanikkonnast puuduvad, üle 60% puuduvad inimestel üldse igasugused säästud, kes ajavad kuidagi moodi palgapäevast palgapäevani välja, ei saa ju kuskile ka reisida või midagi endale lubada.
Ja nii ei olegi vaja, muidu välismaailm, läänemaailm võib neid mõjutada ja nende moraali alla lüüa.
Ja samas, mis hakkab nüüd silma, noh, nüüd on ikka räigelt alustades nüüd selle pedeseadusega, lõpetades nüüd sellega, mis nüüd plaanitakse, ütleme, pere, tähendab laste ära võtmist juba.
No paneme siia töövõime ka veel otsa, ja. See on ju ka niimoodi, et sulle öeldakse, et kuule sõdur, sa oled tubli poiss, aga saapaid müüme me ikka ainult paari kaupa.
No vaat, ja selle taustal, et püütakse nüüd ütleme jälle teenida ära selle Euroopa Liidu imetlust ja siis ka kiitust Brüsseli poolt, sellepärast Eesti on nüüd pedeseaduse osas on ju esimene Ida-Euroopa riik, kus see on vastu võetud. Ei ole veel kõik Lääne-Euroopa riigidki näiteks või nüüd on Vana-Euroopa riigid, näiteks Itaalia või Küpros või
no, meie juhtkond Kreeka. Sõnade lisaks veel tegudega tõestada, et nad on ikka...
Et jah, et samas ei suudeta saavutada niisugust olukorda, kus rahval oleks normaalselt hea elada, et inimesed ei läheks välja, siis tähendab välismaale, siis püütakse siis niisuguste seadustega nüüd kuidagi silma paista, et see on niisugune masendav ja siin hakkavadki silma igasugused niisugused, noh, Eesti inimesed, kes siin pidevalt elavad, võibolla ei märkagi niisugused asjuga. Minul oli kohe teravalt, noh, sellest on nüüd mõni aeg mööda, kui see webfondi lugu. Anti, tähendab, need andmed on kõik kaitsepolitseil olemas, tähendab, kes selle raha sealt välja võttis, seal kuigi mõni piiksatas juba mõni ajaleht ka vist, kes sealt Venema pangas selle raha lastiga, siis see Eestimaale tuli selle inimese nimi on nendel teada, nemad ütled, ei, et see on riigi saladus 75 aastaks. see oleks kuskil demokraatlikus riigis, kui sellised ikka veel on, mida ma ka pisut kahtlen juba, oleks täiesti mõeldamatu. Sisuliselt salateenistus ehk no siis põhiseaduse kaitseks loodud organ ei ole ammu enam see, milleks ta loodi, on saanud valitseva partei turvameeskonnaks või no ütleme kriminaalselt katuseks ja see on noh, see on täitsa, ütleme nüüd inimesele, kes tuleb väljaspoolt või kuuleb niisuguseid asju, ei oska midagi ainult kui õhku ahmida veel, et jah, või see viimane nüüd, et välisma panga analüütik pannakse rahandusministriks. No tule taevas appi, aga see tundub siin kõigile nii normaalne. Vaata, sellepärast ongi, et mina näiteks madala valu lävega ja oma arust veel mõttevõime säilitanud inimesena, ma ei suuda siin elada.
Tiit, siin on veel üks nüants, mida sa võibolla ei ole märganud, isegi sina mitte. See on see, et vaata, nõukogude aja lõpus ühes faasis, mitte päris viimases faasis või ütleks niimoodi eelviimases ja isegi sellele eelnenud faasis, tõstis kangesti pead ajaleht Trud oma paljastustega, kinožurnaal Fitil, kus näidati, et näed, seal jäädi vahele, riigikontroll töötab üha paremini. Vaatame praegu meie maksuameti poole. Milliseid õigusi talle antakse, et no midagigi kätte saada sellest, mis võibolla on varastatud, need ennetavad arestid, mida tohib teha. Kas või noh, üksikisiku tasandil see, et mutil jäi maksmata riigilõiv ja nüüd tõstetakse korterist välja ja kõik on juriidiliselt korrektne. See on ju samamoodi kui Nõukogude Liidu lagunemise ajal, kus Eesti oli juhtrollis. Mille lagunemise juhtrollis võib tänane Eesti olla?
No võt, see just need sammud kõik, et nüüd tähendab kooritakse riik või noh, ütleme...
No võtab viimast.
Ja võtab viimast, tähendab koorib oma kodanike käest, tähendab veel mis koorid annab, ei ole, tähendab need, kes on ju mingisugused suunitlused või käsud, keegi on ju annud, ma usun, et noh, see on valitsus.
Limite ja fonde oma eksid mäletad. Praegu on see, et Euroliidu miljonitega on Eestil raskusi, ei saa hästi kätte. Võt, limiiti ei ole, fondi ei ole omal ajal. See on 25 aastat tagasi. Valdo Pant ütleks, et see oli täna 25 aastat tagasi, kui sa mäletad.
Ja. No eks ta sarnanebki, iga moodustis oma koon ja sa hakkab sarnanema taolistega, mis on varem olnud. Nii et selles mõttes ma arvan, meie mõtted nagu ühtivad ja me oleme mõlemad, noh, sina siin igapäevas tood neid fakte kogu aeg ja naeruvääristad seda rumalust, mis ümber ringi tegelikult valitseb. See on ju täiesti masendav, aga inimesed enam seda ei märkagi, nagu noh, arvad, et nii peabki olema, nagu nõukogude ajalgi arvatigi, et noh, see ongi normaalne riik, kes nii toimib. Ja mis noh, nagu mulle kõige rohkem, noh, nagu mind kõige rohkem kurvastab või masendab tegelikult, et ongi see riik on saanud kodaniku vaenlaseks, tähendab. Ja
mitte seda, kodakondse, vaid just
kodaniku. Just täpselt selle samase Eesti riigi kodaniku vaenlaseks, kelles paljud ju uskusid, paljud ka võitlesid, mitte ainult ei laulnud, aga ka võitlesid, tegid midagi konkreetselt, et see riik tuleks. Aga nüüd on saanud see, tähendab, riik sinu isiklikuks vaenlaseks ja sa hakkadki mõtlema, kuidas saboteerida seda riiki. Ma usun, et nooremad inimesed paljud seda teevadki. Ma ei tahaks nüüd ütelda.
Patrioodid saavad partisanideks, jah?
Just täpselt, tead. Ja ma olen siin kuulnud päris mitmete inimeste käest ütelnud, kes olid omal ajal minu head ütleme nüüd võitluskaas, ütled, et kurat, ma püüan siin nii võimalikult vähe kui nendele raiskadele maksu maksta, tead. Üks mees, kes on noh, kaitseliidus ja kelle on relv isegi kodus, ütles, et on noh, kaua kaitseliidu ütleme, peaaegu algusest peal on seal olnud, ütles, et mina küll mõtleksid, kui nüüd see sõjaseisukord tuleb, kas mina lähen selle riigi eest võitlema, et need paksud edasi valitseda saaksid või minekutsid teha ja mina pean oma elu kohverdama. Nii et noh, kodanikel on ka usk kadunud ja aga samas no seal üleval poolt mängitakse mingit teatrit nagu oh nüüd on patriotism siin vahepeal jälle hüsteeriline vene vastane laine nüüd tuleb Venema kallale oh me kõik hakkame nüüd vastu ei hakka sittagi vastu
jah põhimõtteliselt on tõesti nii et on need kes näevad neid on väga vähe on need kes näevad kui neile näidata Neid on no, suti rohkem, aga kas see arv statistiliselt oluline on, seda ei tea. Ja siis jäävad need, kes ei näe isegi siis, kui näidata. Muide, see tõdemus on juba Leonardo da Vinciilt, tema pani selle kirja. Aga Tiit, sa kasutasid siin ka mõistet demokraatlik riik. Kas demokraatlik riik üldse on võimalik? Kas on võimalik, et inimkond korraga ärkab, kallistab puid ja kändusid ja hakkab heaks demokraatlikuks kogu planeedil? See lõpetab ju majanduskasvu. Majanduskasv tekib kõige paremini siis, kui on sõjad. Miks kukutati Saddam Hussein? Miks kogu see Araabia maailm on kõigepealt filmides? Kadafi samamoodi ja on kõigepealt Hollywoodi filmides sisse söödetud kui terror, kui ma ei tea kurjuse telg. Vaatame, mis aastal hakkasid tulema filmid sellest, et araablased ja islam on pahad. See on tükk maad varem alustatud protsess kui kallale mindi.
No ütleme nüüd, kui minna nüüd demokraatia juurde tagasi, no teemos ja kraatus on ju kreeka keeles tulnud rahva võim, aga ka kreekas ei olnud võimu mitte rahva käes, vaid võim oli kodanike käes. Selles mõttes, et mitte terve rahva käes orjadel ei olnud mitte mingisugust võimu, ei olnud ka mitte mingisugust sõna õigust.
Aga samas me ei tea täpselt, mis tegelane oli ori, sest orjad võisid olla väga kõrgetel positsioonidel,
ja.
Väga tähtsate ja tarkade noh, õpetajad niimoodi ja Roomas.
Üks filosoofki, ma ei mäleta, kum nüüd Sokrates või Platoon, kes oli ori ju enne, Sokrates minu meelest vist oli endine ori.
Jah, imperaatori orjad saavutasid pärast vabastamist eri staatuse, see oli nüüd teistmoodi tõsi, see oli Roomas, aga ikkagi demokraatia, mis asi on demokraatia? No. Kas demokraatia ilma juhit? Ilma nii öelda, noh jah, see oleks nüüd jälle valgustatud monarhita, kes teab, kuidas seda masinavärki töös hoida on üldse võimalik. Kas saab niimoodi, et võtame mingi sotsiaaltöötaja ja paneme ta lirtsti sotsiaalministriks, et kui ta ikka Vana inimese lamatisi oskas määrida ja klistiiri teha, küll ta teeb riigiga ka sama hästi.
No mina olen alati ennast pidanud nagu rohkem praktikuks, et ma ei ole väga tugev nüüd teoreetik olnud, aga praktiliselt on tänapäeva see, mida nii suure sõnaliselt kogu aeg räägitakse, et oi, lääne demokraatia ja nüüd on viidud seda demokraatiat siis igale poole, küll Iraaki, küll Afganistaani püütakse siia maani viia Süüriasse, viidi Liibiasse, no ja Ameerika on ju seda demokraatiat aastakümnete vältel viinud paljudesse riikidesse ja samas siis kaitstakse jälle omi lurjused ehk mingid diktaatorid, kes on kasulikult nendele samadele demokraatidele. Tegelikult sisuliselt on ju praegu demokraatia rahavõim, mis me siin ei maksa siin mingist rahvast rääkida, aga mitte midagi. Ja kui samas no, nüüd ajaloo poole pöördud, no ütleme nüüd demokraatia algatas minu meelest või minu mäletamist mööda suur Prantsuse revolutsioon, aga aga me ju teame ka ajaloost, milleni see Prantsuse revolutsioon viis suurte tapad alguteni, kus hukati 5 miljonit inimest, kus tähendab kuulusid hävitamisele praktiliselt terve kirik ütleme aadelkond ja kõik, no ei saadud kõigist muidugi jagu, see oli selge, aga kõik on alati suure verega hakanud nii, et mis hakkab suure verega, ega sellest ka asja ei saa, no sotsialistliku demokraatiat me teame, nii et selles mõttes on, no see on ammu räägitakse ju kolmandast eest juba, ütleme nüüd tuleviku maailmas, kui see tuleviku maailm kunagi üldse sünnib, et ei lõppe kõik suure kataklüsmiga üldse, kus oma ahnuses need jõuda alustavad, no nüüd ütleme, tõesti kuuma sõda, kolmandat maailmasõda, väidetavalt kolmas maailmasõda juba praegu käib.
No majanduslikus plaanis ja samas need uued relvad, mida kasutatakse, kui vaadata näiteks Jaapani Fukushima maavärinad, siis seal on ju ka graafikutes näha, et hakati mõjutama mingit piirkonda 2,5 hertsise sagedusega ja ühel hetkel oligi krah käes. Ja see võiks põhjendada ka, miks meil elektrit nii väga tahetakse kontrolli all hoida börside ja muude värkide igasuguste juhtmetasudega, et rahvad kasutaksid elektrit võimalikult vähe ja et riigid saaksid kasutada elektrit õigel eesmärgil, kuhugi see meeletu kogus peab ju minema. Tõsi, seda ei ole keegi peale mõne hullu tähele pannud, aga igasugused niisugused vahendid, mis nõuavad suurt energiat, peavad võtma ka tõesti palju energiat. Demokraatia, see on jah suuresti absurd ja tundub, et tegelikult ega ta võimalik ei ole. Meil siin räägitakse jah lääne demokraatiast, sotsialistlikust demokraatiast, sa rääkisid siin Prantsuse revolutsiooni demokraatiast, aga tegelikult ka Prantsuse revolutsioon ei leiutanud demokraatiat selles mõttes sel hetkel. Prantsuse revolutsioon pööras ainult need hullud ideed täitmisele. No jah, kus on juured?
Enne seda olid ju, me teame, Thomas Moorust ja Campanellat ja kõik, mis need utoopilised riigid olid välja mõeld, kus olevat olnud siis või mõeldi kehtestada demokraatia ja nii edasi. Eks
no kuidas oli võimalik ajada nii suur hulk inimesi nii hulluks, et nad lähevad nende ideedega kaasa? Kas tõesti valdas keegi juba sellel kaugel ajal massi psühholoogia vahendeid?
No kindlasti oli tarku inimesi ja need koondusid ju tolla ajal vabamüürlas loosidesse, kellel oligi eesmärk lammutada, kellel suurimaks vaenlasteks oli nii ütleme kuningavõimud kui ka vaimulikond, kes tahtsidki oma demokraatlike mõtted siis täide viia ja Prantsuse revolutsioon oli ju nende sepitsetud, sellest see ei ole nüüd enam ka mingisugune vandenõuteooria, sellepärast selle...
No sinna alla lähed ta suur sotsialistlik.
Jah, ja täpselt, et suur sotsialistlik oktoobri revolutsioon ju sepitseti New Yorki Wall Streeti pankurite, juudi pankurite, ma rõhutan veel kord, rahadega ja ka Saksa riigi rahadega, kuigi noh, väidetakse, et ka sakslased olid selle raha jälle omakorda pankuritelt laenanud, nii et ja me teame ka, kes seda revolutsiooni läbi viisid, kes olid juhtkonnas ja kes kamandasid ja osa, no suurelt osalt ka teostasid seda tšeka, siis verist nüüd terrorit ja kõik, aga seda ei ole muidugi kombeks läänemaailmas rääkida üldse. Ma tean ju, siin aastaid tagasi oli Lääne-Saksamaal puhkes skandaal, kui siin üks poliitik rääkis, et sellest nõukogude revolutsioonist, et siis olid juudid nagu eesotsas ja siis ta lõpetas oma poliitilise karjääri ja üks minu teada üks NATO kindral isegi pidi ameti maha panema selle tõttu, nii et need on jälle tänapäeval demokraatias on üksed teemad, mida ei tohi nagu puudutada või ole poliitiliselt korrektne puudutada.
Ja siin on ka muidugi paradoks sees, sellepärast, et kui sa ütled ka praegu siin, et juudi pankurid, siis tegelikult ehtsate juutidega, nendel ei ole mingit kontakti. Need on ju mingid kasaari kadjakad, kes võtsid üle ainult judaismi.
No ongi.
Nii et nad on judaistid, mitte juudid. Ja see ongi see neetud vahe, kus juures selle eest, et judaistidega kakeldi pidid maksma juudid.
On üks, oli veel George Orwelli sõber, oli üks ajaloolane Artur Kostler juudi rahvusest, kes on kirjutanud teose 13. Suguharu. No, teatavasti ütleme, Palestiinas või Iisraeli aladel oli 12 juudi suguharu, no, kes viitsib nende nimesid teada saada, see võib piiblist lugeda. Aga oligi nii, et võtsid kasaari ülikud, võtsid judaismi üle ja pärast seda, kui ütleme Kiievi Venema peale pika aega oldud maksustamist purustas kasaarid ja need kasaari kaganaadi siis hävitas, siis need juudid, või tähendab judaistid siis ütleme, juudi usu vastu võtnud kasaarid hakkasid valguma Euroopasse, ütleme läänepoolsesse Euroopasse läbi Venema suur osa jäigi neid pidama praegustele, ütleme, Poola, siis Valgevene Ukraina aladele, aga sealt nad jõudsid veel edasi kuni Saksamaani ja need ongi tegelikult, need on, tänapäeval nimetatakse neid Askenaasi juutideks, ehk siis nendeks juutideks sisuliselt, kellel puudub juudi veri, et neil ei ole ka selle Iisraeliga või ehk Palestiina aladega tegelikult mitte mingisugust muud seost kui ainult judaism. Ja mina olen palju kordi väitnud, et on tegelikult üldse ebaõiglane seda nüüd Iisraeli pidada nüüd ütleme juudi riigiks, kuna selle juudi riigi asutsid need samad Askenaasi juudid. Neid on 85% tänapäeva juutusest, teised, kes need ütleme nüüd Rooma ajal, kui olid need ülestõusud ja juudid lahkusid Iisraelist, nemad läksid läbi Euroopa ja pärast sattusid siis ka Ameerikasse, neid on vähemus tegelikult ja nemad sealt Ameerikast ei reisinud uuesti tagasi siis Palestiinasse, et seal luua juudi riik esimesed juhid olid kõik Venema aladelt pärit. Tähendab inimesed, ütleme, kas siis tänapäeva veel jahnad jahad Vene aladele ja siis ka Poola aladele, et just need idajuudid, nii et see juudivärk on üldse nüüd, sinna väga palju tähelepanu ei tohi pühendada, siis selgub, et need asjad kukuvad kokku, aga muidugi see on jälle nüüd teema, mis on
Jah, aga ega asjata Ameerikas ei kutsuta auväärt valget inimest Kaukaasia rassi esindajaks.
Ja, no ja, kasaari kaganaad tulatuski Kaukaasia nii välja Kaukaasia mägedi. Ja. Nii ta on, jah.
Müstilised paigad. Aga veel natukene muljeid võib-olla Eestist. Midagi positiivset.
Positiivne on täiesti olemas visuaalselt. Teid on palju ehitatud. See on nüüd küll ma olen selle aja jooksul sain sõita läbi. No Tallinnas olen olnud muidugi ja ka Tartus käisin ja ka Pärnust käisin. Pärnust näiteks hakkasime sealt Liula poolt sisse sõitma. Ma ei osanud nagu hästi keeratagi kuskile, et kuna teid on nii palju tekkinud.
On jah, seal on tõesti väga vinge liiklussõlm.
Ja et see hakkab kohe silma ja teiseks, mis mina peatun oma nüüd poja juures Harjumal Jüris, mis on päris Tallinna küljal, aga see Tartu maantäärne ja see on tohutult kerkinud, ka selle poole aastaga on uusi ladusid kerkinud, aga siis ma hakkasin vaatama, et kurat need ei ole ikka vist Eesti firmad päris, et need on mingid vahelaod või kes seda teab, aga igal juhul palju on ehitatud ja paistab ka, et näiteks pangad on jälle laenu hakanud anvalt, sest ma vaatsin, et ka Jüris on poole aastaga päris palju ka ütleme nüüd eramuid tekkinud jälle juurde, et inimesed on hakanud jälle laenu saama, sest ei ole ju mõeldav, et keegi suudab nii palju raha koguda, et korraga seal korteri eest maksta. Nii et niisugused visuaalsed.
No see kõik oli teed ja muu materiaalne osa, aga kas inimeste vaimsuses mõtlemises on mingigi lootuse säde kuskil?
No ma ei oska nüüd mingid analüüse teha, sellepärast ega minu need kokkusaamised olid ju tegelikult no nii kuidas ma ütlen ühe sarnased või ühepoolsed, et ma sain ju kokku oma no nüüd mõttekaaslastega ja nemad mõtlevad ikka nagu mina ja ega sellest ei oska nagu mingid uusi järeldusi teha. Aga mis noh niuksed pooljuhuslikud või niuksed kuuled neid lause katta, keitki ütleme, no ma räägin nüüd sellest nüüd tavalisest no olme jutust. Ma räägin sellest, et kui sa juhuslikult satud peale, mis puutub poliitikat, no ütleme nüüd inimeste suhtumis sellesse, ma olen palju sõidan marsruut taksoga Tallinna vahet kogu aeg, siis ikkagi teine kord kuuleti. Ja siis hakkab silma inimesed, noh, läks jutt poliitikale, läks Gräzinile jutt, et noh, kuskilt kuuldi või loetid, näed, et Gräzin ei saanud nüüd sinna Euroopa parlamenti ja siis ütled, mis ta raisk veel trügib sinna, et tal on niigi hea elu seal Eesti riigikogus, noh. Ja nüüdke, noh, nüüdke, samas, noh, nüüdke, noh, ütleme nüüd, küll küüniline niuke suhtumine, aga see jälle samas näitab noh, inimeste nüüd arusaamist üldse poliitikust või ka kuivõrd siis neid poliitikutest lugu peetakse, sellepärast noh, paratamatult need igasugused skandaalid, need jätavad ka liht, ütleme selle massi inimese nagu mingisse ajusoppidesse, kui neil ajud muidugi on, mingisuguse jälje.
Et... No see näitab tegelikult põhimõtteliselt, et meeletu müür on vahel juba riigikogu ja nii öelda marsaga sõitva inimese vahel. Neil on seal hea elada, müür on vahel, meie siin ja. Tallame mudas
ja, no, nii
ja ühisosa ei ole,
ei olegi.
Müür on vist no, nende oma.
Sellest on, ma vist ühes oma vihkamise minutiteski rääksin, et kirjaniks ja Matteus, Ülo Matteus oli Lõuna-Eestis käinud ja rääkinud, no, et väga palju soelnud inimest igal pool laatedel käinud ja ütles, et, no, et puudub ühisosa. Et inimesed suhtuvad riiki nagu nõukogud ajal, et millessegi nüüdse võõrasse, et noh, need seal toimetavad oma riigiga seal Toompeal, et see ei puutu üldse liht inimesesse. Ja nii ta tegelikult ongi, et no, see võõrandumine, et ei tea nüüd, kas rahvas võõrandub siis riigist või riik rahvast, aga...
Riik on rahvale korduvalt avaldanud umbusaldust.
Ja, et noh, see on ja see süveneb kogu aeg. Selles asja ongi, et noh, miks ma olen väga pessimistlik Eesti suhtes, üldse, ei ole nagu valguse kiirt, et midagigi hakkaks nüüd kuskil muutuma. Ja noh, isegi nüüdste, samas, mis on nüüd siin võibolla, siin paneb kõrvu liigutama, et nii palju kui mina nüüd suhelnud olen, mul vahepeal on nüüdke kurb sündmus, et ämsuri ära olin matustel ja siis kuulsin, et nii nüüd vanemad inimesed, 70-aastased inimesed, kes elavad Tallinnas, ütlevad, jaa, meie kuulame küll Nõmme raadiot seda kordussaadet, mis õhtul on. Ja samas ka nooremad inimesed, kes on interneti inimesed, ütlevad, jaa, et nemad kuulavad ka Nõmme raadiot. No ma ei tea, kas on nüüd väga tüüpiline, ütleme nüüd minu abikaasa nüüd, ütleme nüüd sugulaskond on siiski nüüdsed, no tavalised Eesti inimesed, keegi ei ole kuskil suures poliitikas, ega ei ole kunagi kuskile kandideerinudki, aga samas no siiski mõningad siis järjeldub, et ikkagi jälgivad või tunnevad no huvi, mis siis räägib üks raadio, mida ei ole olemas.
Eks ta nii ole, aga jah, väga raske on liikuda mingi sihi poole, kui sa teed paigal jooksu. Ja kõige hullem on see, et mulle tundub, et inimesed hakkavad sellest paigal jooksust ka väsima. Mis edasi saab? Kas pakutakse välja, et noh, me oleme nüüd jõudnud juba hoopis uute sihtide juurde, jätkake paigal jooksu, valige meid või no mida pärglid, tegelikult see paigal jooksu kujund on ju hea kujund ja paljud, kui vaadata ka ministrite või riigikogulaste poole, teevad samamoodi paigal jooksu, ainult et nende toidulaud ja ratsioon on natuke tummisem kui nende ülejäänude paigal jooksjate varustatus, aga...
No, mis nüüd puutub selle paigaljooksu, nüüd ütleme nüüd lõhkumisse või selle...
Lõpetamisse või no, ja... hakkame liikuma ka, aga siis saame võibolla rabanduse või paneme vastu seina.
Ei, no selge on see, et nii palju kui mina nüüd oma vanade mõttekaaslaste ja kamraadidega nüüd rääkinud olen, ega keegi ei usu midagi, et sealt ülevalt poolt midagi oodata on. Ja ma rääksin ühe ajaloolaske, ma ei hakka tema nime siin nimetama, et äkki saab veel kannatada, aga tema ütles ka või tähendab, noh, jutt läkski tegelikult, et noh, et mis siis tegema alt poolt, mis saaks üldse teha. Ja tema ütles ka, et noh, need valimised on perspektiivitud täiesti, et selles, mitte midagi seal ei muutu. Et täpselt samuti saab... Reformierakond võidab, kui ta ei võidagi, võidab näiteks keskerakond, siis keskerakonnale tehakse kambakat rõõmsameelselt, nagu ikka, see on ju varemgi korra juba olnud, et teda võimule ei lasta, ma küll ei julge garanteerida, et siis kui keskerakond võimule saakski, et siis midagi väga kardinaalselt muutub.
Ega praegu poisid hüppavad ühest erakonnast teise, kui nad hüppavad siis tagasi, täpselt. Kui pirukas käes on.
Täpselt. Ja... No see seltskond on ju teada ja peale kasvab täpselt samasugune, noored on täpselt sama küünilised, võibolla veel enamgi küünilisemad kui on vanad ja tähendab on ainult lootus, et midagi rahva hulgas tekiks. No mina olen muidugi see suur nüüd rahva liikumise poolda, et kui tekib mingisugune jõud, mis sunnib vastu võtma võimud see jaid, siis uut valimisseadus, ütlen valimisseaduse parandusi, ainult see läbi võib võim kuidagi uueneda. Et, no see ajaloolane ütles, et tema on ka suhteliselt pessimist, ütles, et vähemalt 40%-liselt saavad täiesti uued inimesed, mitte nii, et no, erakondadest tulnud uued inimesed, vaid täitsa ütleme nüüd ühiskonnast tulnud uued vastutustundlikud inimesed võivad saada.
Siis kus parlamenti. Kohas neile see vastutus peaks tulema? No, tead, vaata, Tiit, siin on nüüd, mul on üks päris tõsine mure, siin on igasuguseid uudismoodustisi tekkinud küll, erakonnad ja mitte erakonnad, aga neil on üks viga. Nad tõmbavad ka kopsud õhku täis, nüüd paneme telgi püsti, jagame pirukaid, rahvas tuleb meiega rääkima, aga nad unustavad ära, et neil ei ole mitte sittagi öelda peale selle, et kui meie saame võimule, siis meie hakkame õnnelikeks, oleme rõõmsad ja toredad ja ökod ja mökod ja neil ei ole programmi, neil ei ole isegi teadmisi, mis siin riigis toimub. Millised jõud toimivad? Nad on, ma ei oska nende kohta midagi öelda, sest kõik, mis ma ütlen, see kõlab halvasti, aga minna mingi kuradi telgiga pirukaid jagama ja arvata, et see on midagi uudset. Rahvas ei jõua ära imetleda meie telki, meie juttu. See on... Nii ei, kuradi joomane.
Ei, ma, Margus, on sinu pessimismist täiesti aru, ainult mina loodaks siin juhul, kui valimisseadus tõesti uueneb, et saavad nüüd ütleme valituks.
Neil ei ole teadmisi ega haridus.
Aga ära üldista praegu selles mõttes, et kui olukord muutub selles osas, võibolla tulevad välja inimesed, kellel on need teadmised. Me ju siit noh, lähikonnastki teame, et on väga tarku noori inimesi. Ma ei hakka jälle nimesid.
No nimet. On küll, aga nad ei pane oma eriala maha karjääri nimel. Karjäär, see on üks kuradi elupidev loterii. Kas saab mängida niimoodi, kas saab mängida teistmoodi, irdutakse elus, sest sa lähed ju sinna samasse kõntsa süsteemi.
No vaat, see süsteem tulekski.
Selleks peab olema paras päit, et sülitada oma eriala peale ja minna poliitikas.
Aga siis sa pead ka leppima sellega, kui sa sülitad selle peale, et siis sind juhivadki pätid.
Aga pätte juhtima ei hakka sa nagu nii, vaata, oletame, et sinul on, noh, kõige brutaalsem, kõige banaalsem näide, et sinul on firma, mis töötab hästi.
Nii.
Sul on piisavalt kapitali, sa viid läbi valimiskampaania, sind valitakse parlamenti ja ministriks. Parlamentist ja ministriametist kukuvad sinu firmat juhtima pätid, kes enne juhtisid riiki. Tulemus on see sama.
Ei, no mina olen ise ka, no ütleme viimastel aastal või ütleme viimasel aastakümnel täiesti pessimistiks muutunud, aga siis tulebki välja, et meil ei olegi muud lahendust, kui siis noorematel kodinad kokku panna ja minna uusi jahimaid.
Meil on üks ja ainuke lahendus. Tegelikult see on ajaloos silmaga näha, võta nüüd Jeesus, võta nüüd Muhammed, võta minu pärast ükskõik milline ideoloogia juht. Ega siis tema ei teinud ise midagi. Ta lihtsalt külvas laiali mõttelaadi, millele allutati tohutud alad ja millele allusid ka valitsejad või oleks nad elusalt ära söödud.
No jah,
ainuke asi, loll rahvas ei ole juhitav, sest ta on nii loll.
Aga no ajaloos võtsid need protsessid ka siiski aastasadu aega, nii et kristlus, enne söödeti väga palju kristlasi kuskil tsirkusareenidel lõvidele.
Jaa, neid kui aastat, aga Muhamedil läks juba kiiremini.
No Muhamed oli, ei olnud esimene mitte selle pärast ja võibolla ka ütleme tolle aegs, et nüüd Muhamedi jüngritel olid pisut paremad tingimused või olid nad ise energilisemad või kuidas iganes, seda ma ei oska praegu ütelda sulle, aga
reklaamikulud ja telgid, kulutused telkide ja pirukate peale oli null.
Ei, seda kindlasti, aga no üldiselt me peame olema vist ühel meelel, et asi on täiesti lootusetu.
Asi ei ole lootusetu, kui inimesed suvatsevad hakata mõtlema, kui nad teevad kuidagigi üle ümber haridussüsteemi selles mõttes, et kodus räägitakse lastele, kuidas asjad tegelikult on või kui ise ei oska rääkida, saada lapsuke naabrimehe juurde, kes teab sellest asjast midagi. Et haridus ei ole linnukese pärast ja pea raha pärast.
Ei, see on, aga siis me jõuame jällegi selle samasele asja juurde tagasi, et okei, et on mingi hulk tarku inimesi, aga targad inimesed ei taha jälle minna ülesse võimu juurde.
Ja kui nad lähevad, siis kukub asi hullemini kokku kui enne.
No ja, okei.
Okay. Aga heakene küll, paneme täna punkti, Tiit, kas vihkamise minutid jätkuvad?
No ma arvan, et mul on nüüd potentsiaali jälle tekkinud, vahepeal on nüüd mõttepaus, ma siin ahmisin nüüd seda Eesti olusid endas, et eks ma siin aega on, mul on siin üks nüüd üritus, millel on veel aega, et mul vahepeal on võibolla tõesti tegeleks pisut vihkamisega.
Aitäh ja kohtume varsti veel.
Thank you. Saade on salvestatud 2014. aastal.